Ganze Leuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa.
Hyvät naiset, hyvät herrat ja totta kai kaikki muutkin. Suomalainen design on jossain vaiheessa maailman historiaa noussut ihan omaksi käsitteeksi ja sitä on onnistuttu pitämään hengissä ainakin tähän päivään saakka. Mutta mikä on suomalainen muotoilu? Mistä se tulee, minne se on menossa ja kuinka se jakselee? Näitä kiperiä kysymyksiä taklataan tänään Maamme-kirjassani ja vieraina ovat suomalaisen ynnä kansainvälisen muotoilumaailman kirkaimpia tähtiä. Tervetuloa Paula Suhonen ja Stefan Lindfors.
Kiitoksia.
Kiitos.
Velkommen.
Tack.
Sen verran.
No niin.
Tämä solidaarisuutta noin germaanien kesken.
Saat sä sen turkulaisittain vielä? Niin.
Ei.
No niin.
Opeta.
En mä.
Okei, sekö oli turkulaisittain. Te olette Suomen, ellei tunnetuimmat, ainakin tunnetuimpia muotoilijoita. Ja mikä se suomalainen design tai muotoilu teidän mielestä on? Onko se sama asia, Finnish design ja suomalainen muotoilu?
No tossahan se on nyt suoraan käännetty aina sitten englanniksi, että Finnish design, mutta jos nyt varmaan ajatellaan sille, mitä ihmiset ensimmäisenä siitä miettii, niin ehkä sieltä lähdetään jo. Mä tiedän, että Stefan voi olla eri mieltä, mutta varmaan tässä nyt pallotellaan jo molemmat puhuu omasta puolestaan, mutta voisin kuvitella, että siellä ensin mennään sinne 50-lukulaiseen niin kuin heritageen ja siihen historiaan, ja se on sellainen jonkunlainen möhkäle ja möykky, joka siellä on sellainen peruskivi, mikä on silloin muurattu, mutta kyllähän siis tänä päivän Suomi-muotoilu siis on ihan jotain muuta, ja siinä on, se on niin lavea käsite, mutta ehkä me tässä tunnin aikana pystytään sitä vähän sitä avaamaan.
Voidaan yrittää.
Niin.
Mä tein yhden valaisimen kouluduunina 80-luvun puolesvälissä, josta sitten tuli mun yksi avaus kansainvälisellä niin sanotulla muotoilukentällä, ja mulle sanottiin, että tämä ei ole oikein suomalaista muotoilua.
Mitä siinä oli epäsuomalaista?
Mä en kans ymmärrä, koska olen syntynyt tässä maassa ja suunnitellut ja tehnyt tämän esineen Suomessa, mutta se oli mulle hyvä asia, koska mä rupesin silloin tosissaan kelamaan, että mistä tämä identiteetti nyt oikeastaan tulee. Ja faktahan on se, että ei ole olemassa mikään tämmöinen perus Suomi Identity Code, jota Jumala on luonut 40 miljoonaa vuotta sitten, vaan tämä identiteettihan tulee totta kai siitä, mitä me, jotka teemme tätä työtä, teemme. Siitä se syntyy. Ja tämä on ihan selvä, mitä Paula sanoi, että suomalainen identiteetti oli jotain muuta 50-luvulla kuin nyt, koska asiat, mitä tehtiin, oli vähän toisenlaisia ja erinäköisiä ja teollisuus oli toista.
Niin, ja siinä oli toisenlaisia tarpeita. Että silloin varmaan ihan jo, jos miettii Suomi-designin historiaa, niin siis siihen liittyy se, että haluttiin erottautua siitä koristeellisesta, slaavilaisesta fiilismaailmasta, mikä oli liian lähellä sen hetkistä poliittista tilannetta.
Tämäpää kuulostaa mielenkiintoiselta. Sekö on sun teesi, että tämä pelkistetty, koruton suomalainen kautta skandinaavin design oli tärkeä, koska haluttiin erotautua itäbarokista.
Kyllä,
ja
ehdottomasti. Siis mä uskon, että kyllä, että siinä on ollut siis yksi ihan vahva tekijä, että uuden sukupolven tekijät on halunnut lähteä tekemään jotain siihen aikaan radikaalia, erilaista, suoraviivasta, nimenomaan pelkistettyä. Ja sitten tietenkin siinä oli myös tämä tällainen funktionaalisuuden ajatus ja se, että ei vaan koristauduta, koska on kuitenkin muutenkin ajat ovat aika ehkä jyrkät ja jollain tavalla karutkin, niin sitten mennään niin kuin niillä asioiden oikealla nimityksillä ja tehdään vaan sitä, mikä oikeasti toimii.
Tästä tulee mieleen, että mä asuin 3 vuotta Boulevardilla funktionalistisessa talossa, joka oli oikein suojattu rakennus. Ja se funktionalismi oli niin toimiva, että mä en saanut vessan ovea kiinni, kun mä istuin pytyllä. Että no se niin. Suomalaisista funktionalismista.
Kyllä, mutta siihen ainakin pyrittiin.
Roma, kato, sä et ole suomalainen, sä oot niin iso. Sä et niinku sopinut siihen. Vaan oikeasti niin sitten tämä, että halutaan irti jostain muusta kehyksestä, niin sehän voidaan myös sitten katsoa tämmöisellä henkilökohtaisella tasolla, että minulle hyvä muotoilu on sellaista, joka jo itsessään sen työn kautta erottuu muusta. Minä en tee perässä sitä, mitä joku muu on tehnyt. Mm. Jos mua pyydetään tekemään kahvikuppeja, niin mä joudun sanoa, ei jos en mä keksi joku uusi kulma siihen. Mm. Ja tämähän on tavallaan jatke sillä, mitä Paula sanoi niin kuin asenteesta Suomessa 50-luvulla. Mä olen sitten, niin kuin tietysti tiedämme, Paulankin duunissa ottanut se myös niin kuin omana missiona, että pitää erottautua joka tapauksessa. Sitten on muut ihmiset olemassa, jotka rupeaa tulkitsemaan, että onko tämä nyt sitten suomalaista designia. Kunhan se on mun.
Kyllä, ja mä uskon, että tuossa se on varmaan se jonkunlainen avain sitten ehkä siihen, jos nyt puhutaan, en tiedä, voiko mä tässä sanoa, mene omasta menestyksestäni puhua, mutta siis se, että
voit, on päässyt
elämässä eteenpäin tai pystyy elättämään itsensä tällä duunilla, että on nimenomaan löytänyt sen oman persoonallisen kädenjäljen ja on sille enemmänkin niin kuin uskollinen. Että,
just niin, hyvä.
Ja tosiaan siis komppaan tuossa, mitä Steffi sanoi, että se varmasti liittyy siihen samaan sellaiseen kyseenalaistamiseen, että joko kyseenalaistetaan, silloin ehkä Suomi-muotoilijat kyseenalaistivat just sitä sen ajan tilannetta ja siis niin kuin sitä maailmanmenoa ja yhdessä lähtivät sillä tavalla rintamaan, mutta tietenkin meidän ajassa myös tällainen tietynlainen individualismi on sitten taas vallolla, että musta tärkeää, että jokainen löytää sen oman suunnittelijapersoonansa, oman äänensä.
Sitten pitää muistaa yksi asia. Muotoili ainakin, jos puhutaan suunnittelijasta, joka suunnittelee teollisuudelle. Ei ole olemassa ilman sitä teollisuutta. Ja nyt tullaankin sitten siihen, että me ollaan aika paljon kanssa riippuvaisia siitä, että mitä tämä teollisuusbisnis haluaa tehdä tai uskaltaa tehdä. Ja minua ehkä harmittaa tänä päivänä Suomessa se, että meidän teollisuus tuntuu olevan pirun varovainen. Ja että meillä ehkä on olemassa aika hyviäkin suunnittelijoita, kutsutaan nyt sitten designereiksi, ällöttävä trenditermi, mutta kun sä oot itse valinnut tämmöisen aiheen, niin se, mennään sillä, jotka voisivat antaa meidän sinänsä hyvin osaavalle tehdaskonekannalle vaikka mitä mahtavaa vahvalla identiteetillä varustettua kamaa tehtäväksi, mutta jos ei se brändi, joka valmistaa, halua lähteä siihen, niin mitä sitten tehdään?
Niin sehän on vähän sellainen symbioosi, että tietenkin, että siinä täytyy olla se vahva muotoilu, mutta siellä täytyy olla myös se, kelle muotoillaan ja tietenkin kuka markkinoi ja valmistaa ja siis se, niin kuin sanoit, se koko koneisto. Että sitten tietenkin niin kuin nuorella sukupolvella on, jos me taattelen tähän tietenkin niin kuin vaatekulmana sitä, niin se mahdollisuus sitten, että ruvetaan tekemään niin kuin omaa brändiä, eli lähdetään sitten itse myös niin kuin siihen yrittäjyyteen ja siihen tuotantoon. Nämä on vähän kaksi niin kuin erityyppistä juttua, että sä lähdet tekemään omia juttuja, jossa sä myös oot se tuottaja. Tai sitten, että sä teet teollisuudelle, mutta kumpaakin tarvitaan, ja eihän siis tämä maa täältä nouse tai vahvistu ainakaan mihinkään, ellei ole oikeasti siis näitä molempia vahvoja tekijöitä.
Muotoilijoitahan täytyy olla pilvin pimein. Joka ikinen tuoli, joka ikinen pöytä, joka ikinen lasi, joka täällä lojuu, joku on sen suunnitellut.
Kyllä,
Stefan sanoi, että kone ei itse tee niitä esineitä, vaan joku ne.
Pitää olla kuva ja mitat.
Mutta vain harva suunnittelija, muotoilija, designeri, nousee niin kuin rahvaan keskuudesta huipulle. Paula, sä sait juuri Pro Finlandia-mitalin sun elämäntyöstä. Onneksi olkoon tässä iässä.
Kiitos.
Hyvä saavutus. Ei nyt varmaan saada sen toistamiseen. Ellei se sitten mene Stefanille seuraavaksi. Mutta siis mikä erottaa taidedesignerin sellaisesta, joka on oikeasti tuommoinen no-name arkimuotoilijat. Kuinka? Kuinka teidän alalla pääsee virtuoosi solistiksi?
Musta se liittyy vähän tuohon samaan, mitä me äsken tuossa niinku käytiin läpi, eli sitä, että sulla täytyy olla se oma vahva kädenjälki. Että siis ilman muuta, tämähän on se niin kuin loputon, että onko mikä, kaikki on suunniteltu, tietenkin kaikki on niin kuin suunniteltu, ja kaikki on sitten designereita, ja sitten kohta se menee siihen, että jokainen ajatuskin on jo jonkunlaista designia ja ajatusmuotoilua ja mitä tahansa, mutta kyllä se on vaan se, että sä teet pitkäjänteisesti, siis näin tylsääkin, tai miten mä sen itse määrittelen, että miten sä pääset niin sanotusti, jos nyt ajatellaan jotain tähtisuunnittelijoita tai nimisuunnittelijoita, että sä teet sitä omaa juttua, sulla on selkeästi siitä ehkä ihan perusmassasta poikkeava oma kädenjälki, jota sä sitten pystyt hyvällä tavalla, ei monistamaan, koska monistaminen on mun mielestä huono sana, vaan nimenomaan varjoimaan, ja sulla on joku punainen lanka, mutta sulla on selkeästi niin kuin se oma staili.
Siis sehän on ihan selvä asia, että että jokainen asia pitää tosiaan suunnitella. Onko se sitten, kun tämä on niin hankala, kun tämä sana design on nyt saanut tämmöisen ihmeellisen trendiarvon ja minun mielestäni valitettavasti väärin, niin
puhutaan sitten muotoilusta loppuun.
Ymmärretään vähän semmoisena elitisminä joskus. Ja tosiaankin niin tarvitaanhan me tuotteita ja esineet, jotka ihan puhtaasti selkeästi palvelee jotain tarkoitusta, sillä hyvä, teknisiä laitteita ynnä muita. Et minulle on ainakin selkeää se, että mun missio suunnittelijana on tehdä asia, joka ainakin yhdellä tasolla on täysin uusi ja uniikki. Ja tämän tyyppistä menettelyä sitten harjoittaa jotkut meistä, mutta kun mä puhun siitä mun omasta filosofiasta ja tästä missiosta, ja se on hirveän haastava, koska se ei ole aina niin helppoa löytää uusi kulma johonkin asiaan, muuten en sitten tee, niin se ei tarkoita sitä, etteikö me tarvita tässä tosiaankin päteviä ammattisuunnittelijoita, jotka tekevät joitain asioita. Jos pitää esimerkiksi tehdä joku tussi, joka toimii whiteboardille, ja sen pitää vaan olla toimiva, niin mä en ole ihan varma, kannattaako siihen käyttää hirveästi aikaa ja suunnittelua tehdään täysin ennennäkymätön siitä, mutta silloin se ei ole ehkä esimerkiksi mun asia mennä tekemään sitä. Mä sanon, että mä tiedän paremman suunnittelijan tolle hommalle, mä teen mieluummin tämän ihmeellisen maljakon. Et tästä on kysymys ja silloin täytyy tietysti löytää se teollisuus tai tehdä niin kuin Paula, että rakentaa oman pienen teollisuuden.
Mä yrittäisin vielä kerran peräänkuuluttaa niin sanottua suomalaista kansallista designia. Siis, ja sitten voidaan miettiä, että voiko design olla kansallinen. Onko hollantilaista designia olemassa? Onko sveitsiläistä designia? Islantilaista? Suomalaista designia on, koska siitä tuli 50-luvulla käsite. Mutta voisiko esimerkiksi ajatella näin romanttisesti, että ehkä suomalaiset muotoilijat käyttävät kuitenkin enemmän tietyn tyyppiä materiaaleja kuin sveitsiläiset suunnittelijat.
Ei
onko Suomessa oma siis tuohi ja vaneria ja
no
ja
ei ole enemmän ehkä sellaisia niin kuin kansallisromanttisia fiilistelyjuttuja, että tietenkin niin kuin voi olla joskus hauska tehdä joku kokeellinen juttu jostain tällaisesta NS-kansallisromanttisesta materiaalista, niin kuin mainitsit jonkun tuohen, niin varmasti joo, se on heti suomalainen tuote jollain tasolla, mutta jos mä ajattelen ihan sellaista niin kuin oikeata tekemistä ja työkseen tekemistä, niin ei siellä se, että tehtäisiin jostain tuohesta tai maalaltaisiin vain jotain järven selkäkuvia, niin ei se ole enää sitä niin kuin suomalaista designia. Et kyllä mun mielestä niin kuin suomalaisuus mulle itselle on se, että mä oon täältä kotoisin ja se mainitaan joissain asiayhteyksissä, jos se on tarpeellista tai se tuodaan esille, mutta kyllä mulle se tekeminen on niin kuin se merkityksellisen juttu.
Ja ehkä eli jotain, kun sä siellä teet niitä kuvioita, niin sä et koko ajan ole tietoinen siitä, että minä olen juuri tekemässä suomalaista
muotoilua. Mä uskon, että jossain selkärangassa se suomalaisuus mulle varmasti on, koska se on mulle tärkeä juttu, vaan ihan silleen, että täällä on mun perhe ja täältä mä oon kotoisin ja täällä mä tunnen ja pystyn operoimaan jotenkin silleen omalla maaperällä, mutta siihen se sitten jääkin.
Kun sä kysyt, että onko hollantilaismuotoilu olemassa, en mä tiedä, mua ei kiinnosta. Mua kiinnostaa ne tyypit sitten, mitä ne tekee. Samaten täällä. Mä menen kyllä maailmalla Suomen lippu korkealla, varsinkin sen jälkeen, kun mä olin ollut ensin Yhdysvalloissa tämmöisenä permanent resident as outstanding artistina niin kuin pitkään ja huomasin, että voi vitsit, ei tämä olekaan niin huono meistä. Se ei ole ongelma, mutta mä toivon kyllä, että ihmiset arvostaa mun tekemisiä siksi, mitä ne asiat ovat, eikä siksi, että mä oon Suomesta. Ja tämä ei ole epäpatriotismia, vaan oikeasti se, että mä menen sillä mun tekemiseni edellä aina, totta kai.
Mutta onko sille imagolla jotain merkitystä, jos te kaksi jenkeissä ilmoitat, että I'm a designer, I'm from Finland?
Valitettavasti ei ehkä yhtä paljon kuin täällä Suomessa kuvitellaan.
Joo. Mä luulisin, että se ongelma tulee siitä, että se on ehkä mun kritiikki sitä, että tällaista niin kuin suomalaista design-yhteisöllisyyttä kohtaan, että tänä päivänä niin kuin Suomi-designia koitetaan viedä maailmalle kuin jotain urheilujoukkuetta, että kerätään täältä porukkaa ja sitten lähdetään johonkin yhteisnäyttelyihin ja sitä tuetaan ja kuvitellaan, että sillä sitten nyt tätä Suomi-design-käsitettä vahvistetaan. Ja sitten valitettavan usein ne on tällaisia tapauksia, että sitten siellä niin kuin vaan paikalliset suomalaiset ovat kerääntyneet näiden näyttelyiden avajaisiin, ja se on oikeasti surullista niin kuin katsottavaa. Mm-hmm. Et sitten tietyllä tavalla mä uskon just tuohon samaan, mitä Stefan sanoi, että sen tuotteen täytyy olla niin kuin kilpailukykyinen, sen täytyy olla kohdallaan, sen täytyy itsessään olla niin kuin mielenkiintoinen. Et ketä kiinnostaa esimerkiksi loppupeleissä, että tuleeko Björk vaikka Islannista, nyt niin kuin vertaan vaan niin kuin musapuolelta, vaan siis, mm-hmm. että hänen tekemisensä on vaan tarpeeksi mielenkiintoista ja omalaatuista ja omatakeista, eikä se ole se, niin kuin se kansallisuus ei siinä niin kuin ratkaise. Se voi olla joku pieni lisämauste ja vire, mutta ennen kaikkea se tekeminen on se.
Suomalainen muotoilu on kyllä siis ihan ylivoimaisesti tunnetuin Suomessa.
Niin.
Mä muistan niin, tämmöisen
suomalainen
tilanteen.
Kirjallisuus kärsii ihan samasta asiasta, ja musiikki ja elokuva.
Musiikilla menee huomattavasti paremmin tuossa niin asiassa totta. Mielessä siinä tapauksessa. Mutta mä olin kerran yksissä mun friendin juhlissa Manhattanin, kun mä asun siellä 90-luvulla. Ja sitten tuli yksi mun frendi käymään New Yorkissa Suomesta, arkkitehti. Ja mä sanoin, että no sä voit tulla mukaan näihin bileisiin varmaan. Mä tsekkasin mun sen frendin kanssa. Joo, totta kai, bring him on, no problem. Sitten se tulee ja sitten se aloittaa ensin niin kuin kertomalla, että hän on Suomesta. Ja sitten tämä mun frendi sanoi, that's okay, you can come in anyway. se kertoo ehkä jotain.
Niin.
No mutta se kertoo siitä, että suomalaisilla ei edelleenkään ole luonnollisia vihollisia missään siis, päin maailmaa. Aina ovet avautuu.
Mä voisin sanoa, ei millään pahalla omaa kotimaatani kohtaan, siis ihan vaan semmoisen pienen asian. Tämä ei liity muotoiluun suoraan ollenkaan tai taiteeseen, ihan yleisesti meistä. Että me ollaan kummallinen kansa ja mä olen löytänyt elämäni aikana paljonkin kivoja piirteitä, hienoja piirteitä, mutta jos meillä voisi olla vähän enemmän semmoista itsekritiikkiä ja joskus voisi ehkä ymmärtää, että me ei olla ehkä ihan niin ylivoimaisia kaikessa, me oltaisiin vielä kovempia tuolla niin kuin vaanalla.
Todella katala suunnitelma, että itsekritiikki vielä paremmaksi.
Kyllä mä uskon, että nämä kaksi tyyppiä, jotka sua vastaan päätä istuu nyt, niin harrastavat sitä joka tehtävä edessä.
Kyllähän se on siellä koko aika jyskyttämässä takaraivossa.
Eli te keksitte joka kertaa, kun keksitte jonkun muotoilun, niin te keksitte itse asiassa itseänne uudestaan, näinkö se pitää nähdä?
Se on ainakin lähtökohta.
Joo, kyllä se, ja mä dikkaan siitä ajatuksesta just, että sä haastat itteessä aina, että sä mietit, että miten tämän voisin vielä tehdä paremmin ja miten me voisi löytää tähän juttuun jonkun niin kuin uuden kulman, säilyttäen kuitenkin sen niin kuin oman niin kuin ikään kuin puhun sielunmaisemasta, eli sen jutun, että miksi mä sitä teen, mikä siinä on se mun niin kuin juttu.
Mut tosta, niin. Mun pitäisi voida nähdä jostain kankaasta, että toi on varmasti Suhosen tekemä.
No ei se välttämättä mene niin.
Ei munkaan mielestä, se ei saa olla itseisarvo.
Joistakin sen kyllä näkee.
Se on ihan, mulle ei ole sanotaanko mitään vastaan sitä myöskään, mutta et se ei saa olla itseisarvo kyllä.
Joo, eihän siis tästä olla tekemässä ikään kuin siis taidetta, mitä voi signeerata, ja se ei ole nimenomaan se juttu, vaan se on niin kuin se, että mä voin itse allekirjoittaa sen jutun, että musta tuntuu, että tämä on mun näköinen juttu.
Mulla on just tänään päällä, tämän lähetyksen jälkeen mä ajan jonkun tunnin verran autolla yhteen lasipuhallusfirmaan, jossa juuri tehdään valmiiksi uutta juomalasia, joka menee uuden messukeskuksen kautta ulos sitten myyntiin ja jakeluun. Ja tässä on tällaisia muotoilijan arkielämään liittyviä asioita. Siinä on niin kuin, sen pitää olla valmistettavissa teollisesti fiksusti, mutta jokaisen lasin pitäisi olla silti uniikki. No tämä oli tämän yhden ahvenanmaalaisen idioottimainen aika kovakin haaste. Mä keksin itse tämmöisen piirteen tuolle. Sitten sun pitää tietysti pystyä juomaan siitä. Sitten se hinta ei saa olla mikään mahdoton. Ja sitten me vielä haluttiin sekä messukeskuksessa että minä, että se on oikeasti Suomessa tehty. Sitten kun sulla alkaa olla nämä kehykset, niin se, että sä saat sitten vielä tuossa samalla ujutettu vähän sun omaa sielua ja sun omaa näkemystä, niin kyllä siinä haastetta on, mutta sittenhän se on ihanaa, jos sä esimerkiksi nyt sitten näet sen lasin, niin sä mietit, toi on ehkä Steffen tekemä.
No
ei se mua haittaa.
Nähdä sen.
Pääasia on kuitenkin se, että sä tykkäät siitä, sä näet siinä jotain uutta, että se ei ole lasi, mikä nyt vaan on samanlainen kuin kaikki muut. Sitten voidaan kysyä, kuinka tärkeä on se, että se on suomalainen ja mistä ihmeessä sen näet oikein?
No siitä sen lasitehtaan tarrasta, joka irtoaa onneksi
niin.
Ekalla pesulla, siitähän sen näkee. Anteeksi, mä pakko kysyä, että... Tämä oli niin jännittävä juttu ja mä oon kuitenkin saksalainen poikana ja tekniset asiat. Käytitkö kuplia lasissa? saadakseen ne uniikeiksi.
Vai? Siihen tulee ilmaviiva, mutta nyt en paljasta enempää. Okay. Tai sitten siellä soitetaan kohta mutta... Pasilasta, että hei, annetaanko lasi saada ensin löytää markkinansa?
Okei, pääsi nettiin ensimmäinen niin. Salainen valokuva. All right, odotamme sitä.
Mut vakavasti... Niin kuin silti edelleen tuohon liittyen, että sulla on usein sitten näitä kaikenlaisia puitteita ympärillä, mitä ei ehkä aina sitten ei-suunnittelija tule ajatelleeksi.
Eli jos joku teidän tuote ei olekaan niin supermahtavaa kuin mitä teidän tasoiselta muotoilijalta voi ilman muuta odottaa, niin se voi johtua 95% jostain muusta kuin teistä.
Ei, täytyy myös katsoa itseään peiliin, että voi aina osatella muita
sormuja. Sitten sun ei pidä lähteä tekemään ollenkaan.
Että jos sä oot handlasta juttua. Mutta tuohon mä halusin vielä lisätä, mikä mun mielestä oli tosi ihana pointti, kun sä sanoit sen, että sen muotoilun tuotteen täytyy siis niinku, tuoda iloa. Tai sä sanoit jonkun tällaisen sanan. Tai miellyttää.
Mun pitää saada sitä mun omaa sielua siihen.
Joo, mutta sen jälkeen sä sanoit jonkun sellaisen, että sen täytyy niinku miellyttää katsojaa tai kuluttajaa.
No totta kai sun pitää löytää se sieltä tämän päivän kaikesta yli tarjonnan keskeltä.
Kyllä, niin. Ja toi on mun mielestä muotoilussa yksi sellainen juttu, mikä yleensä unohdetaan, kun mietitään sitä, että miksi muotoilijat ylipäätänsä pitää olla. Ja sehän on niin kuin arjen kauneutta, eli ne on niitä hauskoja pieniä. Se on niin kuin tavallaan viihdettä, siis visuaalista viihdettä. Että jos ajatellaan, miksi me kuunnellaan musiikkia tai miksi me käydään leffassa tai teatterissa, me niin kuin viihdytetään itseämme. Samalla tavalla ne tuotteet, jos niissä on joku sellainen lisäkulma, että ne tuo sen jonkun lisäarvon sulle sen elämyksen niin sanotusti, kun sä vaikka vaan näet sen siinä sun arjen kaiken muun virran keskellä, niin se on niin kuin se muotoilu. Siinä päästään musta yhteen muotoilun käyttöön.
Se on hyvää muotoilua. Joo. Ja sitä mä voisin jopa itse nöyrtyä kutsua designiksi. Mutta kun meillä tämän esimerkiksi World Design Capital -vuoden aikana niin luki niin kun meidän ruokakaupan ovessa, että maulakin on muotonsa, niin mulle silloin toi alkaa olla pikkasen hankala käsitellä tämä koko termi. Että mihin kaikkiin tämä nyt liittyy? Mä oon kyllä sen verran konservatiivinen, että mä haluan kyllä jotkut vähän selkeämmät kehykset sille, että mitä minä teen mun ammatissa.
No mutta hetkinen nyt, hyvät vieraat, joita muuten hyvät kuuntelijat, on tänään Paula Suhonen ja Stefan Lindfors, Suomen muotoilu design maailman ehdoton kermaa. Se, että Suomessa ollaan lapsellisen ja naurettavan ylpeitä omasta designista, niin sehän nyt ole aika, se myös on aika suurilta osin teidän syytä. Te olitte, Paula Suhonen ja Stefan Lindfors, te olette näitä kulmakiveä, okei, ette ainoat, mutta se suomalainen designhan menee teidänkin piikkiin. Ja nyt täällä valitetaan, että maullakin on muotonsa.
Suomalaiset rakastaa
omia designereita yli kaiken.
No joo, mutta jossain se rajakin pitää vetää, että sitten se lähtee se design just sille, että se on todellakin kaikkea. Kaikkihan on suunniteltu tai kaikessa nyt on joku ajatus mukana, jos se on se niin kuin designin määritelmä, niin sitten niin kuin Stefan sanoi, että sehän levii käsin, että kyllähän tästä täytyy jotain niin kuin tavallaan koittaa vetää. Samalla tavalla, että sä määritellät, mikä on vaikka lääketiedettä. No ehkä nyt ei voi ihan verrata sitä, että pitää olla joku tieteellinen raja siihen, että mitä muotoilu on, mutta mulle, niin kuin mä sanoin, että mulle se on esineitä, kun taas äsken puhuttiin siitä, että miten tällaista ihan peruskäyttöfunktioesineet, mitä nyt kaikkihan on muotoiltu. Tämä pöytä on tässä muotoiltu, vesikannu on muotoiltu, kaikki on muotoiltu.
Tai ainakin
piirretty. Tai mietitty, siis joku on ne niin kuin ikään kuin suunnitellut, niin että miten sitten se muotoilu ja ikään kuin ihan suunnittelu eroaisi toisistaan, niin mun mielestä siinä on just se, että siellä on se joku sellainen pieni esteettinen clue tai lisäidea, se lisää sellaisen perusfunktion ja niin kuin sen ihan peruskäyttötarkoituksen lisäksi.
Sen pitää olla pikkasen kaunis.
No joo, mutta mä kutsun sitä sellaiseksi niin kuin esteettiseksi viihteeksi, eli siinä on se joku viihdyttävä elementti. Ei sen tarvitse olla hauska tai niin kuin hassu, vaan se on joku sellainen,
saaks mikä... Saaks lisätä, että se voisi myös olla toiminnallinen viihde?
Voi, joo, ilman muuta.
Kunhan siinä on viihdettä jollain sieltä tavalla.
Sieltä on ihan... ihahdut siitä, että hei, tällainen...
Sen täytyy miellyttää.
Joo, mutta siinä täytyy olla se lisä niin kuin joku lisäspeksi siihen.
Okay. Eli siis se on toimiva ja se on kaunis.
Joo.
Sitten sitä voidaan alkaa.
Jos mua pyydettäisiin jotenkin ja mä saisin riittävästi päätösvaltaa silloin samalla miettiä, että millä lailla mä kommunikoisin suomalaisen muotoilun tuonne maailmalle. Mä rupesin tässä kelaamaan nyt tätä samalla, kun puhutaan, kun totesin, että mä en yhtään oikein tiedä. Ja kuitenkin koittaisi jotain järkevää sanoa tämän tunnin aikana, niin mä laittaisin semmoisen tavoitteen, että me Suomessa näytettäisiin muille maailmalle, miten me osataan tehdä yhteistyötä kaikkien niiden tahojen kesken, joita tarvitaan, että me saadaan se laukku tai se lasi tuonne kaupan hyllylle. Eli parempaa yhteistyökykyä ja kommunikointia tehtaan välillä, suunnittelijan, markkinoinnin, myynnin, jakelun ja niin poispäin. Niin tässä mä näen, että meillä olisi paranemista ja tekemistä tässä maassa.
Mitä siinä äsken kuvailemassasi ravintoketjussa on pilalla tällä hetkellä? Missä se katkeaa? Onko suunnittelijat irti prosessista vai onko tehtaat irti?
No kyllä se vaatii rohkeutta, että sä lähdet, jos ajatellaan jo ihan tuotantoporrasta, niin se, että sä lähdet tekemään niitä uusia juttuja ja poikkeat siitä, että no näin on aina aikaisemmin tehty. Okei, tämän asian voi tehdä niin kuin uudestaan.
Ja pitäisi luottaa kuluttajaankin mun vähän enemmän. Et kuluttaja ehkä haluaisikin vähän jotain enemmän erilaista. Jotain erilaista ja viihdyttävämpää, hauskempaa. Kyllä.
Tuo suomalainen design 50-luvulla, se lähti esineestä. Silloin tehtiin lasiesineitä, keittiötavaraa, jotain jakkaroita ja siihen, ja siis kankaita totta kai, anteeksi, tekstilipuoli, mutta siinä se vissiin...
No arkkitehtuuri, jos sitä voi ottaa siihen niin kuin samaan, mutta se nyt toisaalta sit on melkein oma.
Arkkitehtuuri on sitten oma juttu, koska niitä taloja on niin hankala raahata näyttelyihin. Ja...
Joo, mutta silloin mä jotenkin näen, että arkkitehtuuri ja muotoilu meni enemmän käsi kädessä, koska silloin oikeasti muotoiltiin jokainen ovenkahva ja tavallaan ne huonekalut osaksi sitä kokonaisuutta.
Alvar Aalto suunnitteli itse sylkykupit Paimion keuhkoparantolaansa ja ovenkahvat. Kyllä. Muistan, kyllä.
Mun mielestä, mä olen samaa mieltä Paulon kanssa, kyllä noi pitää, ja mun mielestä kyllä niitä voisi liittää edelleenkin. Että siis mulla on henkilökohtainen tällainen aika nishi määritelmä, että jos mä teen sisustuksen, on se sitten myymällä tai ravintola, niin melkein vaadin, että mä sitten piirrän kaiken siihen, koska se kuuluu omasta mielestäni niin luontevasti siihen, mitä mä muutenkin teen työkseni.
Jokuhan pilaa sun työn, jos sä et tee kaikkea.
Ei välttämättä, mutta että lähtökohtana on tämä, ja sikäli voidaan sanoa, että mä olen siis vanhempi kuin mitä mä olen edes biologisesti, eli niin kuin, koitan noudattaa samaa filosofiaa kuin 50-luvulla Suomessa.
Jos... Siihen mä olin yrittämässä manipuloida teitä, arvon vieraat.
Että onnea vaan.
kyllä se onnistuu. sä istut jo täällä, että se on jo puoliruokaa, Stefan.
You got a point.
Suoraan Filippiineiltä muuten ja irstas rusketus pitkin naamaa, hyvät kuulijat. Olkaa kateellisia. Eli siis, mitä Suomessa nyt designataan, muotoillaan. Nyt on Angry Birds, nyt on palvelun muotoilu, karrierimuotoilu, oman kroppansa. Suomalaiset muotoilee silikoonilla, botoksilla ja implanteilla. Eli siis onko tämä muotoilu villiintynyt? Et onko meidän elämässä enää sellaisia asioita, joita ei tarvitse designata, joita voi jättää luonnon tilaan?
Tuossa tuli vähän kaksi kysymystä yhdessä paketissa. No siis tuohon mä haluan vielä palata näihin käsitteisiin ehkä, että mä en nyt lähtisi, että voi nyt ihan muoti, jos kroppaas laittelet ja suunnittelet ja mietit, miltä sä näytät, niin se ei ehkä ihan muotoilun sanan alle, mä en sitä laittaisi. Eli tavallaan se, tää on just niin
kuin se... Kyllä se lingvistisesti kuuluu... muotoilu, sekin on, kun hankkii silikonirinnat.
Okei, kropan muotoilu, all right. No sitten tavallaan kaikkihan on oman elämänsä muotoilijoita, sen voitaisiin lanseerata näin. Mutta niin, eli tuohon ensin, että mun mielestä siis se tietynlainen sellainen muotoilu ja sitten ihan vaan asioiden suunnittelu tai tietenkin voitaisiin miettiä, että pelimuotoilu, pelisuunnittelu, se kaikki graafinen suunnittelu, mikä siihen tulee niin kuin messi, että onko se sitten muotoilua. Mutta jollain tavalla mulle muotoilu on kuitenkin sellaisia ehkä konkreettisia esineitä.
Kolmiulotteisia kosketeltavissa.
Sama mulla. Sä oot nyt saanut tähän studion kaksi tässä mielessä aika konservatiivista muotoilijaa. Kyllä se mulle menee juuri näin myöskin.
Te olette molemmat tehneet sen. Elokuvia, musiikkivideoita.
Sanotaan, että se on muotoilua.
Niin.
Se on, just niin. Se on audiovisuaalista viihdettä parhaimmillaan.
Kyllä.
Eli muotoilu tarkoittaa kolmeulotteisten esineiden muotoilemista.
Kyllä,
voi
tai tilan, mutta se tila vaatii silloin sit niitä esineitä sinne niin kuin lisäksi.
Minulla se ainakin menee näin.
Joo, ihan sama. Ja silloin se, mä hahmotan muotoilusanan just sillä, että se on melkein kuin ajatellaan, että olisi joku savi siitä muotoillaan, että se on jonkunlaista sellaista konkreettista ja siinä täytyy olla se niin kuin tekeminen ja materiaali mukana.
Sä lähetit ennen lähetystä tämmöisen määritelmän sanasta muotoilu ja mä olisin voinut sitten lisätä tuohon pöytään sellaisen määritelmän, joka tulee englannin kielestä. To design, to construct. Se on se, mitä se sana tarkoittaa. Se ei sen kummallisempi asia ole.
Mutta se määritelmä, anteeksi hyvät kuulijat, jota mä olin Stefanille lähettänyt, se oli Wikipedian määritelmä. No niin. Jos vieläkään ei tullut selväksi, mikä se muotoilu on, niin Wikipedia kertoo.
Mutta to design tarkoittaa, että konstruoida, ja nyt tietysti meillä, nythän käy valitettavasti niin, että kun joku sana saa tämmöisen trendin merkityksen, niin kohta kukaan ei edes ajattele, että mitä se oikeasti tarkoittaa ja pitää sisällä. Meillä on muitakin tällaisia. Innovaatiosanasta alkaa tulla nyt samanlainen. Nyt palkataan innovaatiojohtaja yrityksiin. Ja 2000-luvun alussa, kun kännykkämaailmassa ruvettiin tajuamaan, että nyt meidän pitäisi vähän sisältöäkin saada näihin puhelimiin, että nyt osataan jo niitä tehdä, niin silloin alkoi puhua sisällöstä. Meillä oli sisällön tuottajia ja mä muistan, mä loukkaannut kerran, kun joku kysyi multa, että onko mulla sisällön tuottaja myös Stefan Lindfors Oy AB-firmassa? Mä sanoin, että ei, kun mä ajattelin, että mä toistaiseksi vastaisin siitä sisällöstä. Niin. Joo, että se kuuluu mun mielestä muotoilijan ja arkkitehdin tehtävä. Ja
sä hoidat vaan muodot, se sisältö on sitten eri osastoon.
Niin. Et ehkä yksi asia, mitä ihan oikeasti voisi olla hyvä niin kuin tämän sun lähetyksen mieltä niin kuin vähän miettiä, että mitä me oikeasti tarkoitetaan sillä ja mitä me siitä halutaan ja miten me haluttaisiin, että tämä meidän teollisuus, kaikki ne osioineen, joihin me tietysti myös kuulumme, niin saada aikaiseksi. Ja miksi?
Jaha, multako kysyt? Niin. Minä tässä haastattelen
sinä teitä. Sinä olet meidät tänne kutsulla.
En osaa sanoa, kun mun suhde suomalaiseen designiin on 27 vuoden jälkeen edelleen kaksipiippuinen. Mä tykkään kyllä selkeästi perinteisestä suomalaisesta designista, esimerkiksi Jugend-arkkitehtuurista ja toi Art Deco, siitä mä tykkään. Ja sitten mä tykkään 60-luvun niin kuin räikeistä mallistoista. Sinunkin työtä löytyy meiltä kotona. Siis sunkin työ löytyy meiltä kotona, mutta ei nyt mitään muita yksityiskohtia. Mutta esimerkiksi mä oon huomannut sen, että mä oon saanut joka vuosi 2-3 tuommoista Alvar Aalto-maljakkoa lahjaksi. Ja niitä on kertynyt himaan nyt. Mulla on varmaan 15 kappaletta. Aina välillä mä mietin, että kyllä mun tekisi mieli heittää ne kaikki vanhan venäläisen tapaan pirstaleiksi seinälle, että mitä helvettiä tämä vanha, ja se on sitä paitsi aivan epäkäytännöllinen, sinne ei voi laittaa kukkia.
Mutta nyt sanoin, että paljon olisi tehnyt jonkunlaisen installaation sinne himaan.
Niin, tee oma teos joku, niistä. Niin. Joo. Ja sitten sä voit pitää näyttelyn.
Mä voin
Saksalais-suomalais-freundschaft. Tuostahan tulee mieleen kyllä se, mikä samalla kun mä sanon, että me voitaisiin olla ehkä vähän kriittisempiä ja todeta, että me ei ehkä olla ihan niin hirveän mahtavia aina kaikessa kansainvälisellä tasolla, kun uskotellaan, että ollaan, niin toisaalta voisimme olla vähän ylpeämpiä kyllä siitä, mitä me tänä päivänä tehdään ja koetetaan tehdä, eikä jatkuvasti viedä nyt enää sitä sitten 50-luvulla olevaa kamaa tuonne ulos. Ja kyllä se valitettavaa on, että edelleen maailmalla, jos mietitään näitä joitain suuria taloja meillä, Marimekko, Artek, Hakman Arabia, Iittala, silloin
Fiskars.
Fiskars on uudempi. Fiskars on mun hoitanut kaiken loistavasti aina. Mutta jos me, mut näistä high-end bränditaloista, niin kyllä se edelleen on niin, että suurimmaksi osaksi se työ, mitä on viime vuosisadalla tehty, on se, mistä tunnetaan. Ja mä menisin kyllä tänään niin kuin ylpeydellä, jos pitää ylpeydellä ylipäätään mennä, niin menisin niillä asioilla, mitä nyt tehdään.
No vanhat aset on astian kuivauskaappi, marriskoolit, aallon jutut. Ja mitkä olisivat tuommoisia tämän päivän suomalaisia saavutuksia muotoilun alalla, joista voisi olla ylpeä? Että tietääkö ihmiset edes, missä kulkee suomalaisen muotoilun cutting edge, ulkoraja tällä hetkellä?
Mä en osaa sanoa yhtään, mä sanoin heti.
Niin, siis musta on tosi vaikea sanoa, koska tietenkin on paljon siis suomalaisia, missä mä ajattelin ihan vaatealaa nyt vielä, että jos otetaan tähän niin kuin messiin, että nuoria suunnittelijoita, jotka on siis muilla duunissa, eli siellä on paljon sellaista niin kuin osaamista, siis isoissa muotitaloissa on suomalaisia nuoria suunnittelijoita.
Ulkomailla.
Mutta se on taas sitten niin kuin ihan eri keissi, että ne on enemmänkin se, että suomalaiset muotoilijat maailmalla tyyppisesti. Tänä päivänä mä pystyn puhumaan vaan oikeastaan siis niin kuin omasta tekemisestä, että tietenkin niin kuin vaatepuolella se on se ihan uusi, että 2 kertaa vuodessa saa ja pitää uusiutua ja tehdä kokonainen niin kuin uusi mallisto. Että se on se, mikä edellä mä meen niin kuin maailmalle ja niin kuin mitä mä teen.
Et se on pakollinen tahti, 2 mallistoa vuodessa.
No se on pakollinen tahti, joo, mikä itse asiassa kyllä sopii mulle tosi hyvin. Mä tykkään siitä, että mulla on joku sellainen niin kuin deadline, mikä on pakko pitää.
Ihan sellainen kysymys, joka nyt ei liity suomalaisuuteen ollenkaan, kun te suunnittelette jotain. Teiltähän, no okei, säkin oot tehnyt vaikka mitä, mutta enimmäkseen tekstiilialalla, mutta Stefan, sä oot tehnyt musiikkivideoita, sä oot suunnittellut uutistudioita, dilloja, niin, ja säkin oot ohjannut elokuvia, Raula, mutta onko olemassa joku tuommoinen yksinkertainen, selkeä peruskaava, jolla lähestytään näitä eri projekteja? Et jos lähtee suunnittelemaan jalkapallostadionia tai paternosterhissejä tai seksililun tai juhlapuvun tai ylioppilaspipun, onko olemassa joku...
Aloita sä.
Mitä pitää alussa siis tajuta, ettei mene heti väärään
suuntaan? No siis mulla se lähtee ihan tietenkin siitä, että ensin ottaa haltuun sen jutun, mitä ollaan tekemässä. Miten se on tehty aikaisemmin, mikä se on niinku se olemassa oleva juttu. Sitten ne niinku reunaehdot, mitä halutaan, mikä siinä on se, tietenkin se nyt on hirveän laaja käsite, että haetaanko jotain yksittäistä esinettä, vaan oikeastaan no, jalkapallostadionia en ole suunnitellut, mutta että onko se joku tollainen oikeasti siis todella funktio, mistä täytyy ottaa se niinku miljoonaa pientä yksityiskohtaa huomioon ja teknisiä asioita, tällaisia. Mutta mä haluan siihen aina lisätä sit sen kulman, että se asia ajatellaan uudestaan. Eli mulle se niin kuin muotoilun, se on yksi niin kuin se kulmakivi, että miten, minkä sen uuden jutun mä voin siihen tuoda. Eli otan sen vanhan haltuun ja mietin sen uudestaan.
Mun täytyy nyt sitten, ensin määritellään tämän niin vaikka, että jos minun otetaan yhteyttä teollisuuden puolelta joltain brändiltä tai uudelta ryhmältä, minun otetaan yhteyttä muotoilijana. Jätetään toi kuvaveistajan rooli ja filmiteko pois, koska muuten tästä ei, mä en voi vastata tuohon järkevästi. Mun ensimmäinen kysymys on se, että kun mä kuuntelen, mitä tämä tilaaja haluaa, niin haluaako hän, onko hänellä sellaisia unelmia ja visioita, jotka mä koen, että mä voisin hänelle tehdä? Koska mä saan usein kysely, missä mä oon sitä mieltä, että hieno juttu, sä haluat tota, mutta arvaa mitä. Mä en halua tehdä sinulle sen tyyppistä esinettä tästä, mitä sinä mun mielestä tarvitset. Ja silloin mä ehdotan jotain muuta muotoilijaa hänelle. Tää on mulle oikeastaan se ihan ensimmäinen asia. Sitten mun täytyy kokea, että mä tuun toimeen tämän tahon kanssa myöskin. Ja että meillä on niin kuin mukavaa tehdä yhdessä tätä asiaa, mutta tosiaan, että mä voin, että mä oon sitten kans ylpeä siitä, mitä hän saa. Kolmas on sitten se, että koeks mä, että mä saan että se on sen tyyppinen tehtävä, että mä koen, että mä saan ujutettu sinne sen jonkun ihan uuden asian, mitä samantyyppisille asialle ei ole aikaisemmin saatu tehty. Sanotaan, että se olisi vaikka saunakiuas. Miten mä saan tehty uudenlaisen saunakiukaan?
Niin.
No se voi olla, että me nähdään se pikkuhiljaa. Ja tämä on hyvin samantyyppistä kuin Paulalla siinä mielessä, mutta että mua kiinnostaa, vaikka en ole markkinointi- ja mainosalan ihminen itse, niin mua kiinnostaa myöskin se aspekti ja tosiaan ottaa se huomioon. En pysty tekemään perässä, mitä joku on jo tehnyt. Ja joku saattaa joskus tarvita just jotain sellaista, ja silloin se on ollut väärä puhelu. Mm.
Mutta ymmärränkö nyt oikein, että teidän tasoiset muotoilijat, eli jotka siellä Olympusvuorella asuvat jo, niin te ette enää suostuisi suunnittelemaan jalkapalloja, koska pyöreä on pyöreä, pallo on pallo,
tai kahvikoppia. Ei suostuisi.
Eikö se olisi nimenomaan haaste teikäläiselle, että make me a football?
Mutta kun meillä on niitä muotoilijoita, jotka haluaa tehdä sen jalkapallon.
Niin, voihan senkin tehdä uudella tavalla.
Niin, jos voi.
Niin, eikö siis mä mietin just tätä, että jos mä pystyn siihen tuomaan sen jonkun uuden kulman, niin silloinhan se on nimenomaan haaste. Eli se on mielenkiintoinen projekti.
Eli näin ei ole, että te nyt enää poimitte rusinat kakun päältä ja jätätte niin kuin rahvaanomaiset jutut rivimuotoilijoille.
Mä voin sanoa, että ainoat tehtävät, mitä minä olen suorittanut vastoin niin kuin omaa tahtoa, on ne, mitä mä oon tehnyt taideteollisessa korkeakoulussa opiskelijana. Ja se oli tietysti erittäin hyvä, että sitä kautta niin kuin mä opin asioita. Mä tein silloin ne tehtävät, mitä meidän opettajat meille antoi, totta kai. Mutta mä en ole koskaan mitään rusinoita poiminut.
Vaan tehnyt kaikkea,
mitä on tullut vastaan. Se mulla on aina ollut sama filosofia. Ajattelin pysyä sille uskollisena, koska sillä lailla mä nukun paremmin ja sit mulla on hymy huulessa ainakin joskus.
Mitä? Ainakin joskus. Ainakin nyt. Mihin suomalainen design, jos se nyt on olemassa hämäränä aerosolpilvenä tai tuommoisena hajuna, ja onhan hajullakin muotonsa.
No niin.
Niin mihin se mahtaa olla menossa? Et suunnitellaanko Suomessa muutaman kymmenen vuoden kuluttua edelleen maailmanlaajuisesti tunnettuja vaatteita, huonekaluja ja keittiöesineitä, vai onko
toivottavasti.
Onko Suomi menossa johonkin?
Ei, siis ehdottomasti toivottavasti, ja sit, koska kyllä se konkretia mun mielestä aina kuitenkin olisi ihana säilyttää siinä messissä, että kaikki ei vaan ole faileja ja bittejä, vaan siis, että siellä on myös sitä konkretiaa, mutta se vaatii myös niinku sen teollisuuden säilymistä tai ainakin sitten tekijöiden säilymistä, että koska se on se niinku kahden kauppa, että ei voida vaan suunnitella asioita, jos ei ole niinku tahoja, jotka niitä toteuttaa.
Itse asiassa ehkä vähän useammankin kauppa. Tarvitaan siihen se markkinointipuoli kanssa.
Joo, ilman muuta. Joo, ja jakelut ja kaikki. Että siis
Eli te olette ravintoketjun huipulla ja te olette riippuvaisia siitä, että jos Suomessa ei tuoteta vaatteita tai käyttöesineitä, niin loppuu teidänkin työtä.
No sanotaan, että kyllähän maailmalla varmasti on, että tässä on myös se, että kuinka paljon sitten on vaikka yrityksiä, mäkin teen aika monille siis kansainvälisille yrityksille, että eihän mun pelkästään ole siis niin kuin suomalaisesta tuotannosta.
Se lukee Made in China, mutta designed by Paula Suhonen.
Noin.
Finnish design made in China.
No toivottavasti ei ihan mennä tuohon pelkästään, mutta et se, että jos ajatellaan ihan oikeasti siis niin kuin koko suomalaista, siis niin kuin meidän niin kuin kansantaloutta, niin kyllähän tänne tarvitaan siis myös sitä valmistavaa. Ja musta on ollut hauska huomio nyt siis tuolla maailman siitä, että jengi kysyy oikeasti vaat, koska siis Kiina on tulossa niin vahvasti siis markkinoille kuluttajiksi, eli heitä kiinnostaa se, että vaate on vaikka valmistettu Euroopassa, se on ehdoton lisäarvo. Niin tavallaan siinä on mun mielestä vaan se hauska käänteinen Kiina-ilmiö, mikä nyt on selkeästi, mitä ennustettiinkin, niin se on oikeasti
johtuuko se lisäarvo siitä, että eurooppalaisten tuotteiden oletetaan olevan laadukkaita?
Mä uskoisin, että se on fiilisarvo. Onhan siinä tietenkin siis, että tänä päivänä laatu oikeasti on kaikkialla aika niin kuin sama. Ollaan päästy niin kuin hyvinkin niihin standardeihin, siis jos ajatellaan vaikka vaatteen valmistusta. Ei voida enää sanoa, että jos se on tehty Kiinassa, niin se on huonolaatusta. Eli siinä missä lie. Eli kyllä se laatu on päässyt sellaiseen tietynlaiseen niin kuin tasastandardiin, että kyllä siinä on enemmänkin se fiilisarvo siitä, että tämä on Euroopassa, kiinalaiset kokee, että he ostavat siinä sitten jollain tavalla ehkä tällaista vanhaa niin kuin kulttuurillista hegemoniaa osana sitä tuotantoa kanssa.
60-, 70- ja 80-luvulla niin voi varmaan sanoa, että tämmöinen pöytätavaramuotoilu ja huonekalu suunnittelu, niin laadullisesti oli Pohjois-Italiassa ylivoimainen, ja varmaan mä en ole taidehistorioitsija, ja mun ei pitäisi koittaa kuulostaa nyt semmoiselta, mutta
meni jo.
Kuitenkin varmaan myös puhuttiin italialaisesta designista, ja tosiasia on kuitenkin se, että 1/10 muotoilijasta sille Italian teollisuudella oli itse asiassa Italiasta. Tässä se on, mulla on kyllä samat käsitykset kuin Paulalla siitä fyysisestä laadusta, teknisestä laadusta esineissä, että ei enää voi kyllä vetää kauheasti mitään rajavetoja. Mutta edelleenkin mä olen sitä mieltä, että jotainhan tämän maan pitää tehdä, jos se haluaa pysyä pystyssä. Ja niin, mulla oli tämä pieni, tämä messukeskukselle tuleva lasiprojekti sellainen, että me nyt päätettiin, että se tehdään täällä, eikä lasketa, missä se olisi halvin mahdollinen suorittaa. Ja ehkä
siellä on varmaan muutama tyyppi tällä hetkellä miettii, että kiitos työpaikasta.
Kyllä, ja siis onhan oikeasti, mun on pakko sanoa, että mä itse siis tykkään siitä valmistavan teollisuuden. Musta on ihana käydä tehtaissa, musta on niinku jollain tavalla se konkretia, että sä näet, on ne sitten pieniä tai suuria pajoja, mutta se, että Suomessa vielä oikeasti säilyy sitä
osaamista. Mä tykkään myös sitä yhteistyöstä näiden ihmisten kanssa, jotka siellä näillä tehtailla näitä asioita tekee. Sillä tavallaan tässä ihan oikeasti on kyse aikamoisesta yhteistyöstä, et tietysti siinä, miten me niinku tämmöistä high-end valitettavasti muotoiluaineistoa myydään ulos, niin siinä on sitten meidän muotoilijoiden kasvot paketin päällä, mutta se ei tarkoita sitä, että meillä on joku absoluuttinen erityisasema siitä koko ryhmästä. Mä olen ainakin ollut tekemässä esineet, joissa okei, konsepti on ollut minun, idea on ollut minun, se pieni keksintö, mikä lie, mutta ei olisi voitu tehdä, ellei joku tuotekehitys, mies tai nainen siinä tehtaalla olisi keksinyt ratkaisun. Ja jos siellä tuotekehityksessä vastaava ihminen sanoo, sorry, no can do, niin kukaan ei voi sille mitään. Tieto on valttia. Ja silloin joskus tullaan siihen, että pitää löytää se rakentava asenne. Ja jos sä silloin tulet muotoilijana, etkä saa tämän kommunikoinnin toimimaan, niin se voi olla, että hyvä idea jää tekemättä. Tämä on mulle se on nimittäin yksi syy, miksi mä rakastan tätä mun työtä, on se, että se on sosiaalinen ammatti. Ja kommunikointi on ihan keskeistä.
Eli koska mä luulen, että aika moni voisi kuvitella, että on aika yksinäistä työtä, että te olette jossain pikkukopissa ne suunnittelemassa jotain.
No ei se kyllä ole. Et tietenkin ne niin kuin ajatukset ja idikset, mä oon enemmän ehkä sellainen niin kuin itsekseni ajattelija, eli niin kuin ne tulee omassa päässä ja niin kuin siinä niin sanotusti omassa pienessä maailmassa, mitä pään sisällä tapahtuu, mutta sen jälkeenhän se, joo, että sitten sen jälkeenhän se lähtee siihen tuotekehitykseen ja konkretiaan, ja siinä tarvitaan ihmisiä, ja se koko niin kuin ketju sen ihan loppuun. Asti, niin se on hyvinkin sosiaalista ja muiden ihmisten kanssa yhteistyötä.
Saako parhaat kiksit siinä alkuvaiheessa, kun keksii sen jutun?
Ja
sit se toteutus on, niinku, se on ammatti.
Mä kiva, mutta kyllä mä sen kiksin saan sitten, jos mä keksin jotain, koska mua pelottaa joka kerta, kun mä saan uuden tehtävän. Voi helvetti, jos en mä nyt löydä tähän se uusi kulma. Joka ikinen kerta mua niin kuin jännittää se, kunnes joo. Se tulee. Totta kai sitten tulee kiksi.
No kyllä, joo, siis on ihan sama. Ja sitten mutta se loppuprosessi, sit kun sä näet sen valmiin tuotteen, että se vastaa sitten sitä sun niin se on se toinen kiksin paikka.
Kiksin.
Niin.
Joo. Onko olemassa sellaisia tuotteita tai asioita, joita jokainen muotoilija haluaisi designata kerran elämässä, niin kuin elokuvaohjaaja haluaa kerran tehdä historiallisen elokuvan tai
haluaako jokainen elokuvaohjaaja
tehdä, mutta tuommoinen chef d'oeuvre, onko joku keskeinen juttu, onko se niin kuin se kahvikuppi vai se
mulla
se ruokapöytä vai se resort-mallisto?
Ei.
Onko johonkin tungosta?
No en mä, siis, nyt mä vastaan siis ihan henkilökohtaisesti, että ei, mulla ei ole siis sellaista mitään. Et ehkä siis enemmän tämä liittyy omiin henkilökohtaisiin, että musta olisi ihana joskus rakentaa itselle talo, jonka mä olisin myös itse suunnitellut, jossa joka ikinen, ehkä tähän vähän siis niin kuin vanhanaikaiseen tyyliin sitten, että ne joka ikinen ovenkahva olisi sitten
erilainen.
Itse suunniteltu.
No joo, ja
erilainen
uniikki,
tai uniikki,
tietysti.
Niin. Mutta se liittyy lähinnä tällaisiin omiin tarvelähtöisiin, että haluaisin kesämökin itse asiassa tällä hetkellä. Ja
eikös sulla ole?
No ei ole vielä, kyllä.
Sehän on omituista sun ikäiselle suomalaiselle.
Joo, mä vielä vierailen vanhempien kesämökillä, että se on.
No mut se sentään,
on okay. Joo, kyllä, se ajaa sen asian.
Mulla on kyllä vähän silleen, tää on todella typerä vastaus tohon. Tää on just sellainen.
No onna tulla, kiitos.
Et mulle niin kun aika usein se esine, minkä minä haluan muotoilla, suunnitella, on se, mikä nyt multa seuraavaksi pyydetään. Se oikeasti ei ole tuon jännittävämpää. Tai itse asiassa se on nimenomaan mulle jännittävää. Tai sitten mä totean, että mä en olekaan oikea ihminen. Mutta juuri silloin, kun mä teen jotain, niin kyllä mä osaan silleen aika hyvin itseäni huijata, että mä koen, että se on silloin mulle kaikkein tärkeintä koko elämässä.
Tämä on mun juttu.
Ja sitten kun se on ohi, niin sitten mä en taas vastaavasti ajattele sitä enää ollenkaan. Mähän on tehnyt jonkun verran akateemista, tai siis tämmöistä pedagogista työtä myös. Mä oon rakentanut yhden muotoilukoulun, missä mä itse asiassa erotin ja palkkasin opettajat. Sitten mä olen myös ollut niin kuin Köpiksessä, Oslossa ja Stadissa vetämässä projekteja, joko tuntiopettajana tai lehtorina ja näin. Ja kyllä välillä on joutunut jollekin opiskelijalle sanoa kun se on jonkun työn tehnyt, että he nyt kulta jätä se jo ja mene eteenpäin. Että tässä on kyllä tämäkin asia, että ehkä vähän tämmöinen tylsä pragmaattinen asenne näihin omiinkin tekemisiin, että en mä nyt jää enää tota nyt katsomaan, että se on valmis, ihana, että onnistui, ja sitten seuraavaan.
Mutta tohän on se niin kuin musta muotoilijan toisaalta toimenkuva, että sun täytyy aina myös jollain tavalla kyllästyä niihin edellisiin juttuihin, että sulla on se niin kuin loputon uteliaisuus ja se, että sä haluat aina tehdä vielä joko paremmin. Mulla on aina se, että mä inhoon taas kaikkia mun niin kuin duuneja. Elikkä mä, se on, no ehkä toi on vähän niin kuin rankasti sanottu.
Mutta en mä usko, että sä inhoot silloin, kun sä teet sitä.
En, mutta siis siinä vaiheessa, kun siis mä niin kuin katosta valmiin, jes toi on ihana, ja sitten mulla on tavallaan se aina pakottava tarve tehdä se vielä paremmin ja vielä uudestaan ja löytää siihen taas joku niin kuin uusi kulma. Koska muuten jos mä olisin täysin tyytyväinen, että no nyt tässä tämä on, niin silloinhan se jotenkin jäisi siihen, se pysähtyisi se.
Mutta johtuuko se teidän tähtiydestä, että onko teillä stressi sen takia, että teiltä nyt odotetaan vähintäänkin pikkumestariteos joka kerta?
Täytyy nyt rehellisyyden nimessä olla sen verran rehellinen ja avoin, ainakin sun kuulijoille, jos ei muille, että kyllä mun nyt on vaikka nolottaakin, niin pakko se on myöntää, että kyllä mä haluan, että kun mä teen jotain taas kerran uudelleen, niin että siitä yllätytään positiivisesti ja että niin kun taas osaa kerran vastata odotuksiin. On se ihan selvä. Se on tietysti rasittavaa välillä, mutta tämähän on ainakin, me ollaan varmaan molemmat ihan vapaaehtoisesti tähän ryhdytty.
Niin, kyllä. Että kyllähän se tietenkin siellä on odotukset ja se on jonkunlainen suorituspaine, mutta siis näinhän se on kaikissa duuneissa. Ainahan sun täytyy tehdä vielä paremmin.
Kyllä mä luulen, että sydänkirurgillakin on suorituspaine.
No on varmasti, joo.
Jos ei se sydäntransplantti oikein onnistu, niin ei se kivaa.
Sydänkirurgille riittää se, että se tekee sen joka kertaa yhtä hyvin. Sydänasia. Ei sen tarvitse olla joka kertaa edellistä parempi. Onko teidän mielestä mennyt elämäprojektiksi? Meillä on 1 minuutti aika. Filosofinen kysymys tänne loppuun. Jokainen ihminen on muotoilemassa, designaamassa itseään. Ulkonäkö, ympäristö, Facebook, ystävälista, kämppä, sisustus, joogataan ja käydään. Siis sitä mä tarkoitan, että ollaanko me muotoiluvimmaisia nykyään? Onko meillä joku pakkomiele?
No ei, mutta mun mielestä toi ei ole sitä muotoilua, eli tavallaan tuossa nyt vähän on 2 eri asiaa, eli mä en ole itse siis Facebookissa, enkä siis joogaa.
Yes, et sinäkään, en
mä
minäkään.
Mä sitä, ja siitä voitaisiin ottaa seuraava tunti tässä.
Hei, teistä voisi tulla kavereita, mutta kun kumpikaan ei ole Facebookissa.
Sorry to break the news.
Mutta joo, siis no, lyhyt vastaus kysymykseen, eli siis mun mielestä toi on sellainen maailma, missä mä en halua operoida ja mä koen itseni hyvin ulkopuoliseksi tosta sosiaalisen median rakentamisesta, mutta jos se on jollekin tuo sen tyydytyksen ja oman elämänsä hallinnan tunteen, niin sitten go ahead.
Mulle se elämä on ehkä projekti, mutta mä olen siitä erittäin iloinen ja suorastaan vaikka vähän naivilta kuulostaakin niin onnellinen ja olen omasta mielestäni kyllä mä näen semmoisen ihan selkeän dynamiikan näiden kaikkien eri asioiden kanssa. Sit saa ihmisten kanssa tehdä asioita. Sehän on tämän meidän ammatin niin kuin yksi lähtökohta.
Suuret kiitokset Paula Suhonen ja Stefan Lindfors. Menkää tästä maailmalle ja suunnitelkaa meille parempi sellainen, kauniimpi, toimivampi ja sellainen, johon mulla on varaa.
Ei pysty lupaan, mutta voi yrittää.
Joo, näillä mennään.
Ja teille hyvät kuulijat, lopuksi vielä paljastus, C1 esine, Stefan Lindforsin designaama esine, mikä mulla on kotona kaapissa. Se on kivan näköinen kravatti. Kiitoksia, olkaa hyvin ensi viikolla. Moi.